ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում Ազատ ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հրարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Հայաստանի հրապարակության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից է ազատվել Տիգրան Սարգսյանը։ Հայաստանի նախկին վարչապետը, հիշեցնենք, նշանակվելու է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ։ Փետրվարի 1-ից Եվրասիական տնտեսական համագործակցության նախագահությունը անցնելու է Հայաստանին, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել Գրիգոր Հովանիսյանը, նստավայրը Վաշինգտոն։ Նախարարությունը հրապարակել է Գրիգոր Հովանիսյանի կենսագրական տվյալները, ըստ որոնց նա 45 տարեկան է, Երևանի Պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ է, արաբագիտություն մասնագիտությամբ ուսանել է նաև Բեյրութի Հայկազյան համալսարանում, Թավց համալսարանի իրավունքի և դիվանագիտության Fletcher Institute-ում, որտեղ ստացել է մագիստրոսի կոչում 2013 թվականից մինչև նոր նշանակումը Մեքսիկայում և համատեղության կարգով Կուբայում, Պանամայում, Գվատեմալայում, Կոստարիկայում Հայաստանի դեսպաներ 2009-ից 2013 թվականներին եղել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսը, մինչ այդ 2 տարի զբաղեցրել է Շուշիի վերածնուն հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնը, իսկ 1994-2006 թվականներին Հովանիսյան աշխատել է ՄԱԿ-ում, Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության առաքելություններում Հայաստանում, Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի երկրներում, ունի արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճան։ Մինչ Տիգրան Սարգսյանը դեռ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ էր, նախքան Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակվելը, նրա անունը ներքաշվել էր մի խիստ տհաճ սկանդալային պատմության մեջ։ Դա վարկաբերկիչ էր թե նրա, թե այս պատմության մյուս գործող անձանց, այդ թվում և բարձրաստիճան հոգևորականներից մեկի համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Գրեթե 2.5 տարի է անցել, ինչ Հայաստանի իրավապահ մարմինները սկսեցին քննել օֆշորային հայտնի գործը։ Անցած տարվա հունիսից մեկնարկեց դատաքննությունը, սակայն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մինչ օրս չի հարցաքննվել, թեև տուժող գործարար Փայլակ Հայրապետյանը նաև նրան է մեղադրել իր ունեզրկման համար։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Հայրապետյանը պնդեց, Հայաստանի իրավապահ դատական մարմինները անցած տարիների ընթացքում այդպես էլ չեն պարզել, արդյոք Կիպրոսյան օֆշորում գրանցված Լիսպերա Հոլդինգ Լիմիթեդ ընկերության փաստաթղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ու արքիեպիսկոպոս Կճոյանին, թե ոչ։
Քննիչի այդ տվյալների ոչ մի անգամ չեն քննել։
Ոչ մի անգամ։
Չէ, չկա այդպիսի բան, չկա դոկումենտներ, չէ, 33 տոմ այսպես դատական հարցեր գոյությունի ինքը քննությունը կատարել, Տիգրան Սարգսյանին ոչ մի անգամ չի քննել։
Եվ դա այն պարագայն, որ դուք կասկածում եք, որ ինքն առնչություն ունի,
ես չեմ կասկածում, ես տեսնում եմ փաստացի, կասկածանքը մի ուրիշ բան է, բայց դոկումենտը մի ուրիշ բան, ես չեմ կասկածում, ես չեմ կասկածել այնքան ժամանակ, մինչև որ սա լույս է տեսել, հիմա ես չեմ կասկածում, ես տեսնում եմ, որ ինքը գործի մեջ է։
Նախկին վարչապետը և Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կճոյանը հերքել են իրենց առնչությունը օֆշորային սկանդալին, հայտարարել են, Կիպրոսում կամ այլուր որևէ օֆշորային ընկերություն չեն հիմնադրել և չեն լիազորել որևէ մեկին հիմնել նման ընկերություն իրենց անունից։
Մինչև օրս Հայաստանի Հանրապետության ոչ արտաքին գործերի նախարարը, ոչ ասենք դատախարությունը, ոչ դատավարական ոչ մի դիմում են մթում Կիպրոսի Հանրապետություն, Հանրապետությունը մեզ չի տալիս այս երեքի ստորագրությունը, արդյոք իրենց ստորագրությունը ճիշտ է, թե սխալ։
Այսինքն հիմնադրման մասին փաստաթղթերի բնօրինակները, որպեսզի պարզեն…
Այո, փաստաթղթերը կամ եթե իրանք չեն տալիս, թող իրանք ստեղ ստորագրությունները ուղարկեն Կիպրոս, նա պետությունը, լաբորատորիա ունեն, ամեն ինչ ունեն, սա մի րոպեվա գործ է։ Մենք չենք կարողանա, մեր պետությունը ուժը չի պատում այդ հարցը լուծի։ Ես դիմել եմ նախագահին, դիմել եմ դատախազին, դիմել եմ վարչապետին, որ ի վերջո մենք պետք է ճշտենք, արդյոք սրանց ստորագրությունը ճիշտ է, թե սխալ։
Հայաստանի օրենսդրության համաձայն գլխավոր դատախազությունն է իրավասու Կիպրոսից պահանջել նշված փաստաթղթերը։ Գրեթե 1 տարի առաջ ազատությունը հարցում էր ուղարկել գլխավոր դատախազություն, պարզելու ինչու չեն կարողանում Կիպրոսից ստանալ բնօրինակները։ Պատասխան չի ստացվել, հարցումն այսօր կրկնեցինք։
Որոշում կա տրամապետական օրենսգոյություն։ Եթե 20 միլիոն դրամից ավել Հայաստանի Հանրապետությունից տեղաշարժի կատարվում, պետք է իմանա անվտանգության բոլոր մարմինները։ Առաջին է անվտանգության մարմինը, երկրորդը կենտրոնական բանկը, ֆինանսների նախարարությունը։ Հայաստանը փոքր երկիր, 10 միլիոն դոլար դուրս է եկել, ոչ մեկը տեղյակ չէ։ Ոչ մի տեղից մենք ինֆորմացիա չենք կարողանում ստանալ։ Ինչն է պատճառը, եթե պետք է, թող ինձ կանչի Հանրապետության նախագահն, ասի ես ինչ կա, ձենյան, լավ է եղել, ինչ որ է արել։ Կամ ինքը ցանցից մեկը կասի, գիտես ինչ, Հայրապետյան, ինչ որ եղել է, եղել է։
Ըստ գործարարի, անգամ եթե նախկին վարչապետն ու արքեպիսկոպոսը տեղյակ չեն եղել, որ իրենց անունով օֆշորային ընկերություն է բացվել, նրանք վստահաբար տեղյակ են եղել, որ այդ ընկերության հաշվի համարով խոշոր գումար է տեղաշարժվել, որովհետև հիմնադրման ժամանակ գրանցվել են նրանց անձնական տվյալները, սկսած տան հասցեից, և Սարգսյանն ու Կճոյանը ըստ Հայրապետյանի պարբերաբար պետք է ստանային հաշվետվություններ, ինչպես որևէ բանկում հաշվի համար ունեցող յուրաքանչյուր անձ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ բարձրաստիճան հոգևորական ևս հայտնվել է խիստ տհաճ իրավիճակի մեջ թերևս ողջ հաջորդի աչքում։ Խոսքը Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի մասին է, որը չգիտես ինչու որոշեց օրերս հանկարծ ասել, որ Օսմանյան Թուրքիայում քրիստոնյա փոքրամասություններին ոչ ոք չէր ճնշում։ Թերևս մոռանալով կամ գուցե չուզենալով հիշել 1.5 միլիոն հայերի, 800,000 ասորիների և նույնքան հույների ցեղասպանությունը 20-րդ դարասկզբին։ Իսկ ինչպիսին է Հայաստանի արձագանքը, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Համայն Ռուսիո պատրիարքի սկանդալային հայտարարության վերաբերյալ պատրիարքարանի հրապարակած պարզաբանումից հետո պաշտոնական Երևանը լրացուցիչ մեկնաբանությունների կարիք չի տեսնում։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցեցին արտգործնախարարությունից։ Սուրբ Ծննդյան հարցազրույցում Ռուսաստանի պատրիարք Կիրիլի հայտարարությունը, թե Օսմանյան Թուրքիայում քրիստոնյաները չեն ոչնչացվել, վրդովմունք էր առաջացրել, ինչից հետո 3 երեկոյան լրատվամիջոցներով տարածվեց պատրիարքի մամլոք հարտուղարի մեկնաբանությունը հայաստանյան լրատվամիջոցների համար։ Ուշագրավ է, որ հայտարարությունը մինչ այժմ չկա թե ռուս ուղափար պատրիարքարանի, թե հայ առաքելական եկեղեցու պաշտոնական կայքերում։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահան Ամելիքյանը որևէ տարօրինակ բան չի տեսնում։
Երբեք լրատվամիջոցներին տրվող պարզաբանումներ կամ կոմենտարներ չեն տեղադրում պաշտոնական կայքերի որևէ տարօրինակություն, ես չեմ տեսնում։ Առավելևս, որ պարզաբանումը տրվել է ի պատասխան Մայրաթուրի կատարած հարցման։
Ռուս ուղափար եկեղեցուց ստացված պարզաբանման մեջ նշվում է, որ իրենց դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցով մնում է անփոփոխ, և որպես այդ դիրքորոշման օրինակ բերվում է ռուսական ուղափար եկեղեցու ամենաբարձր մակարդակով մասնակցությունը հայ առաքելական եկեղեցու կարևոր իրադարձություններին և ցեղասպանության հարյուրամյակի միջոցառումներին։ Տեր Վահրամ Քահան Ամելիքյանը շեշտում է, ռուս ուղափար եկեղեցին մշտապես զորակցել է ցեղասպանության ճանաչման հարցում, Մոսկվայից ստացված պարզաբանման մեջ ամեն ինչ աստված է, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ոչինչ չունի հավելելու։
Մի բան հստակ է, որ պետք չէ ավելորդ քաղաքականացնել այս ամենը, որովհետև միայն մի արտահայտության, որ այն էլ կոնտեքստի դուրս է հանվում, մի դատել ամբողջ եկեղեցու դիրքորոշման մասին, կարծում եմ տեղի չէ։ Առավելևս, որ այդ եկեղեցու դիրքորոշումը տարբեր առիթներով և տարբեր կերպերով մշտապես արտահայտվել է և զորակցությունը ցուցաբերվել է թե հայ ժողովրդի, թե եկեղեցուն և թե մեր հայրենիքին։
Ամեն դեպքում ժխտողականության դրսևորում չէ արդյոք պատրիարք Կիրիլի հայտարարությունը, որ քրիստոնյաներ չեն ոչնչացվել Օսմանյան Թուրքիայում։
Պարտեբանման մեջ ամեն ինչ հստակեցված է այդ կապակցությամբ, և ես հավելյալ գնահատականներ տալու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանն ասում է, պատրիարքարանի պարզաբանման մեջ անդրադարձ կա հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իրենց դիրքորոշմանը, բայց ոչ պատրիարք Կիրիլի հնչեցրած վերջին հայտարարությանը։
Պարզաբանումը գոհացնում է այնքանով, որ հարցականի դակ չի դնում ցեղասպանությունը, բայց իր նախկին ասածը հագարակն է այդ ցեղասպանության ճանաչման, ուրեմն հստակեցում չկա, որ ինչու ասել էր այն, ինչ ասել էր։ Հայության վերաբերյալ մասը իրենք սրպակրեցին, բայց ինքը մնաց արձանագրված, որ ինքը պատմությունը խեղաթյուրեց։
Ըստ Կիրո Մանոյանի, հարցերը առաջացնում նաև այն, որ պարզաբանումը միայն ուղարկվել է հայաստանյան լրատվամիջոցներին և պաշտոնապես դեռ չի հրապարակվել։
Հարցականները բարձրացնում, թե ինչու ընդհանուրին չեն ուղարկել, չեն կատարել, բայց նախորդ ասվածը արդեն ասված է, այսինքն պարզապես պարզաբանում են պարզաբանումը, որ ցեղասպանությունը իրենք արձականի տակ չեն դնում, բայց որ ինչ ասել է Պատրիարքը, ասել է արդեն։
Փաստ է, որ Պատրիարք Կիրիլը խեղաթյուրել է պատմությունը, ասում է Կիրո Մանոյանը, նրա կարծիքով կարելի է ենթադրել, թե որն է եղել հայտարարությունների նպատակը։
Դա իրենց կողմից իսլամը սիրաշահելու, իսլամը այսպես ասած արդարացնելու քաղաքականությունը, որը ինչի իրենք պետք է այս ձևով անեն, դա անհասկանալի է, դա իրենց իմանալիքն է, բայց դա փաստ է, որ պատմության խեղաթյուրում է և ստայնումին պետք է վերաբերվենք դրան։
Արտգործնախարարության նախկին մամուլի խոսնակ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանն ասում է, իրեն զարմացնում է հայկական որոշ քաղաքական շրջանակների արձագանքը։
Որովհետև մեզ առաջին հերթին պետք է հետաքրքրի ոչ թե անձերի հայտարարությունը, այլ ինստիտուտների վերաբերմունքը։ Իսկ մենք ինչ ունեցանք արդյունքում։ Արդյունքում ռուս ուղափար եկեղեցին վերահաստատեց իր նախկինում հնչեցված մոտեցումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Թեև այդ հայտարարությունը, որ Պատրիարք Կիրիլը արել էր, ես համարում եմ անհաջող, բայց առաջին հերթին ես կցանկանայի, որ մենք ուշադրություն դարձնենք այն պարզաբանումներին, որ հնչեցին այդ հայտարարությունից հետո։
Երեկ և այսօր իշխող հանրապետական կուսակցությունից որևէ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատերի համար անսպասելի կերպով հրաժարական է ներկայացրել Հայաստանի օմբուդսմենը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, թե ինչու փորձել են պարզել իմ գործընկերներ Սիսակ Գաբրիելյանն ու Աստղիկ Բեդևյանը։
Ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է տվել մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Օմբուդսմենի Facebook-յան էջում տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է. «Մեկնաբանություններ չեն լինելու»։ Կարեն Անդրեասյանը միայն շնորհակալություն է հայտնել գործընկերներին համատեղ աշխատանքի համար և հույս հայտնում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կշարունակի մնալ պետության առաջնահերթությունը։ Հրաժարականի մանրամասները ճշտել չհաջողվեց, Անդրեասյանն այդպես էլ չպատասխանեց ազատության զանգերին։ Մոտ 5 տարի պաշտոնավարող օմբուդսմենի գլխին կարելի է ասել սև ամպեր կուտակվեցին ամիսներ առաջ։ Խորհրդարանում նրա տարեկան զեկույցի քննարկումը բուրում բանավեճի առիթ դարձավ։ Իշխող հանրապետականները Անդրեասյանին մեղադրեցին ոչ պրոֆեսիոնալիզմի համար, Սամվել Ֆարմանյանն անգամ փաստաթուղթը որակեց փնթի և անատամ։
500 էջ ամբողջության մեջ խոշոր հաշվով ջուր ծեծոցի։ Եվ անկեղծ ասած, իմ մոտ տպավորություն է ստեսվում, որ ձեզ հանգիստ չի տալիս ամենաանհաջող կադր լինելու դափնին։
Կարեն Անդրեասյանն իր հերթին պնդել էր, թե իր դեմ պատվեր է իրականացվում, առանց հստակ անուններ նշելու։
Ես համոզված եմ, որ դա պատվեր էր, ունեմ դրա համար հիմքեր, և եթե կարիքը լինի, ես նաև կհրապարակեմ այդ հիմքերը, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա դրսում մարդիկ անձրևի տակ ինձ են սպասում, և հիմա իմ աշխատանքից շեղվել և ներքաշվել նման տհաճ խարդավանքների մեջ, ինչ թերևս հենց պատվիրատուների ցանկությունն է, ես դա չեմ անել։
Անդրեասյանի հրաժարականի որոշման վրա ազդել է իշխող հանրապետականի հետ այս բանավեճը, թե ոչ, պարզել չհաջողվեց, Սամվել Ֆարմանյանը ևս այսօր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Փոխարենը ժամեր առաջ խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը հաղորդեց, Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի դիմում իրենք դեռ չեն ստացել։ Ըստ օրենքի, մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները դադարում են, եթե նա ազգային ժողովին հրաժարական ներկայացնելուց ոչ ուշ քան 10 օր հետո կրկնում է իր հրաժարականը։ Ի դեպ, նոր սահմանադրությամբ օմբուդսմենին նշանակում է ազգային ժողովը, ծայների 3-5 հարաբերակցությամբ, պաշտոնը թափուր մնալուց հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն առավոտյան ազգային ժողովին ներկայացրեց հրաժարականը։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի համար նրա հրաժարականն անակնկալ է եղել։
Դա նախնական պարզապես հրաժարական է և նաև ինձ թվում է մտածելու ժամանակ ունի և երկրորդ անգամ, եթե կպնդի հրաժարականը, արդեն դա կդառնա քննարկման առարկա։ Եվ իշխանությունների հետ կապված իմ ինֆորմացիայով որևէ նմանատիպ խոսակցություն չի եղել, որևէ համաձայնություն չի եղել, դա Կարեն Անդրեասյանի անձնական որոշումն է եղել, և ինձ թվում է, որ դրա մասին ինքը ավելի մանրամաս և պարզաբանումներ կտա։ Իսկ եթե ինքը ունի անձնական և ներքին ինչ-որ խնդիրներ, պրոբլեմներ, ես ամենայնպես համոզված եմ, որ դա կապված չէ ազգային ժողովի, ամենայնպես հանրապետական խմբակցության հետ։ Անհատների հետ ես չգիտեմ։
Ընդդիմադիր ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը Կարեն Անդրեասյանին խորհուրդ տվեց չկրկնել հրաժարականը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի համաձայն պաշտպանի լիազորությունները դադարումն, եթե նա խորհուրդ է անին, հրաժարական ներկայացնելուց ոչ ուշ քան 10 օր հետո կրկնում է այն։
Հրաժարականը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող մարդու իրավունքների նկատմամբ հեգնական և համատարած խախտումների, այսպես ասենք, մթնոլորտով, և սա կարելի է դասել հերթական բռնաճնշումների այդ շարքին, և միանշանակ է, որ նրա նկատմամբ եղել են բռնաճնշումներ, իսկ հասկանալի է նաև, որ ինքը առաջինը չէ այդպիսի բռնաճնշումների թիրախը, նախորդ պաշտպանները ևս եղել են նման բռնաճնշումների թիրախ, և նախորդ պաշտպանները լինելով նույնպես պրոֆեսիոնալ, ունենալով բարձր որակավորում, փորձել են շարունակել իրենց աշխատանքային գործունեությունը այլ ոլորտներում։
Օմբուդսմենի 2014 թվականի զեկույցն անցած տարեվերջին խորհրդարանում բուռն քննարկումների առիթ դարձավ։ Լեզվակրվի բռնվեցին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն ու մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Ի պատասխան պատգամավորի հնչեցրած կոշտ քննադատության պաշտպանն ասաց, թե գիտի այն ոտքը, որ ստիպել է նման ամբարո պատվեր իջեցնել։ Անուններ չտվեց։ Հանրապետական Բաղդասարյանն ասում է, Անդրեասյանը պետք է պատրաստ լիներ քննադատության։
Ինչու պետք է լինի իշխանության տեխնազու, նա մարդու իրավունքների պաշտպանն է, և նրան պետք է քննադատեն և իշխանության ներկայացուցիչները, և ընդդիմության ներկայացուցիչները, նաև պետք է պատրաստ լինի այդ քննադատություններին։ Այս խնդիրը, որ ինքը պատրաստ չէր քննադատությունների, և միայն գովեստի խոսքեր լսել, այդպես չի լինում, որ պետք է լսել գովեստի խոսքեր միայն։ Բայց նաև դրական գնահատականներ են եղել, և նաև դուք հիշում եք հանրապետական խմբակցության ելույթի ժամանակ եղել են նաև բացթողումների մասին խոսք, և խմբակցության անունից խոսել են բավականին դրական արդյունքների մասին, որը որ ունեցել է մարդու իրավունքների պաշտպանը իր գործունեության ընթացքում։
Երևանում պաշտոնյաներն անվերջ պնդում են, որ այսպես կոչված խոզի գրիպն աստիճանաբար նահանջում է, բայց արդեն իսկ այսօր պարզ դարձավ, որ այդ գրիպից արդեն 10 մարդ է մահացել։ Հիվանդանոցներում 800-ից ավել մարդ կա, որոնք բժիշկների օգնության են դիմել սուր շնչառական հիվանդությունների բուժման նպատակով։ Լսենք Ռոզաննա Գիշյանին։
Այսօր արձանագրվել է H1N1-ից խոզի գրիպից մահացության արդեն 10-րդ դեպքը։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնից փոխանցեցին, որ Վոլոդիա Քամալյանը իրենց մոտ ընդունվել էր հունվարի 4-ին ծանր վիճակում։ 60-ամյա տղամարդու մոտ միանգամից մի քանի հիվանդություն էր ախտորոշվել՝ երկկողմանի թոքաբորբ, շաքարային դիաբետ և խոզի գրիպ։ Մյուս հիվանդը 41-ամյա Ռաֆիկ Վարդանյանը մահացել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, որտեղ բուժում էր ստանում արդեն 1 շաբաթ։ Հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Սամվել Կարապետյան։
Որտեղ երրորդ օրը եկավ պատասխանը, որ H1N1 վիրուսն է։ Վիրուսը վերում օրգանիզմի դիմադրության խիստ թուլացման, որի ֆոնի վրա երկրորդային միկրոֆլորան ակտիվանում է և զարգանում է թոքաբոր։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում այս պահին սուր շնչառական խնդիրներ ունեցող 14 հիվանդ կա, 2-ի վիճակը ծանր է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում 81 հիվանդ կա, 14-ը միացված են արհեստական շնչառության սարքերին, սակայն թե բժիշկները, թե առողջապահության նախարարությունը պնդում են, հիվանդների թիվն աստիճանաբար նվազում է։
Առաջիկա օրերին շատ էին դիմում, վախեցած մի քիչ ժողովուրդը, մի փոքր հազ, մի փոքր ջերմություն արագ դիմում էին մեզ։ Հիմա այդպիսի դեպքերը որպես կանոն չեն դիմում, մի ավելի շատ որպես թոքաբորբով հիվանդներն են միայն դիմում, այսինքն բարդացումներով։
Առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղարանը Հիթայթայան։
Կարևորը, որ մենք մեր ինչ-որտեղ մեր նպատակին հասանք այն առումով, որ մեր հորդորներին ականջալուր եղավ բնակչությունը, հիմա դիմելիությունը զգալի մեծացել է, որի արդյունքում մենք ունենում ենք ծանր դեպքերի նվազումներ։ Այդ բոլոր ծանր դեպքերը մահերը 10 ավելի ուշ առաջ ընդունված հիվանդներ են, և բոլորը ընդունվել են ծանր վիճակում, շատ բարդացած վիճակում։
Հիվանդներից շատերը, սակայն, վստահ են, ոչ թե վարակն է նահանջում, այլ շատերը պարզապես խուսափում են հիվանդանոց տեղափոխվել նոր վարակներից զերծ մնալու համար։ Մեծ զրույցում 7-ամսական փոքրիկի հայրը չներկայանալու պայմանով պատմեց, երեխային հիվանդանոց տարել են այլ խնդրով, դուրս են եկել գրիպով վարակված։
Երեխմուտ խնդիր ա եղել ստամոքսերի կապված, փխսումներ ա ունեցել, խորհուրդ են տվել, որ պարկենք իրանց մոտ, որպեսզի կողմնակի վիրուս չընդգտնի, տանել բերել խնդիր չլինի, մենք պարկել ենք այդտեղ բուժումը, որպեսզի ստանանք, բայց տեղում հենց վիրուսն ենք մենք դառնալ հիվանդանոցում, այսինքն մենք դուրս ենք գրվել հիվանդանոցից գրիպոս վիճակ, նույնիսկ հաջորդ օրը հետ են գնացել պարկել ենք, այս անգամ որ գրիպոս վիճակը բուժվի։
Ռուզայն Գիշյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ սիրելի բարեկամներ, մեր այս ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի կապակցությամբ առավոտը գրում է. Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին դեռ 1 տարի 2 ամիս կար, բայց նա 3 հրաժարականի դիմում ներկայացրեց։ Շատերն այդ հրաժարականը կապում են ազգային ժողովում պաշտպանի վերջին զեկույցի ներկայացման ժամանակ նրա և ՀՀԿ պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի միջև ցակած վիճաբանության հետ, երբ միմյանց անբարոյական պատվեր կատարող փնթի copy-paste անող ու ելի շատ վիրավորական բառեր ասացին։ Բայց բացի Սամվել Ֆարմանյանից, Կարեն Անդրեասյանը քննադատության ենթարկվեց նաև ՀՀԿ պատգամավոր Ռուզաննա Մուրադյանի, Մարգարիտ Եսայանի, նաև ընդդիմադիրների կողմից, հիշեցնում է առավոտն ու շարունակում. Ընդամենը 2 ամիս առաջ, երբ ազգային ժողովում Գագիկ Ջահանգիրյանն առաջարկեց օմբուդսմենին հրաժարական տալ, որովհետև հաճույք չի ստանում իր աշխատանքից, վերջինս անակնկալի եկավ և բացառեց դա, հայտարարելով, թե չի ճանաչում որևէ մեկի, ով կկարողանա իր գործն անել նույնքան արդյունավետ, ինչքան ինքը։ Նա ասաց, որ երբ կլինի նման մեկը, ով կունենա կոնկրետ ծրագրեր, թե ինչ անել այս իրավիճակում, նոր կսկսի մտածել հրաժարականի մասին, գրում է առավոտ թերթը։ Հայոց աշխարհը ևս արձագանքել է օմբուդսմենի հրաժարականին։ Այն, որ Կարեն Անդրեասյանը կարող է ժամանակից շուտ հեռանալ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնից, ինչ որտեղ սպասելի էր, հատկապես ՀՀԿ խմբակցության անդամ Սամվել Ֆարմանյանի հետ խորհրդարանում անցյալ տարվա աշնանը հրապարակավ ծավալված անախորժ երկխոսությունից և դրանից կար ժամանակ անց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ օմբուդսմենի ոչ պակաս անախորժ ու հրապարակային ընթարումից հետո, արձանագրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Փորձելով կանխատեսել ներքաղաքական առաջիկա զարգացումները, ժամանակը նկատում է, թե նոր իրողությունների պայմաններում իշխանության վերաբաժանման քննարկումները դե յուրե տեղի են ունենալու ՀՀԿ Հոհիդա ԲՀԿ շրջանակում։ Իրականում կլինի պայքար Սերժ Սարգսյան Հովիկ Աբրահամյան ֆորմատով, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Դեֆակտո հենց նրանց մրցամարտի դրսևորումն է լինելու այն, թե ով է առավել նպաստավոր դիրքի դուրս գալու 2017-ին ընթառաջ, որպեսզի խորհրդարանական ընտրություններում ունենա այն պատկերը, որը Սերժ Սարգսյանի ակնկալիքով պետք է որ Հովիկ Աբրահամյանի վարչ պետությունը վերացի զուտ տեխնիկականի, իսկ Հովիկ Աբրահամյանի ակնկալիքով Սերժ Սարգսյանի ժամանակից, այսինքն 2018-ի ապրիլից շուտ վերացի անգլիական թագուհու։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ առաջիկայում իշխանական համակարգում բաժանարար գծերը կսրվեն և, այսպես ասած, Սարգսյան-Աբրահամյան միջակայքում գտնվող իշխանական մեծ ու փոքր խմբերին հարկ կլինի գալ վերջնական ընտրության և կողմնորոշման, թե ի վերջո ում նժարն են ծանրացնելու, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, թե 2016-ին ներքաղաքական ինչ զարգացումներ են լինելու Հայաստանում մոտավորապես հայտնի է, փոխարենը տնտեսական կանխատեսումների առումով կատարյալ անորոշություն է։ Հայտնի է միայն, որ մեղմասած լավ չի լինելու, իսկ թե կոնկրետ ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ, անհայտ է։ Միջազգային կանխատեսումները բավականին մռայլ են և դա առաջին հերթին կապված է նավթի գների հետ։ Արդեն իսկ կարծիքներ են հնչում, որ նավթի գինը կարող է իջնել մինչև $20, ինչը նշանակում է, որ կոնկրետ Ռուսաստանում իրավիճակն ավելի է վատանալու։ Դա իր հերթին ազդելու է Հայաստան մտնող տրանսֆերտների ծավալների վրա, ընդ որում ազդեցությունը շատ ծանր է լինելու։ Պարզասած, Հայաստանում կարող է տարադրամային սով սկսվել, մոտավորապես այնպես, ինչ արդեն իսկ տեղի է ունենում Ադրբեջանում, կանխատեսում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 2015 թվականի պետ բյուջեն հարկային եկամուտների մասով կթերակատարվի առնվազն 75 միլիարդ դրամով կամ մոտ 7%-ով, դոլարով հաշվարկելու դեպքում պետ բյուջեն կթերակատարվի մոտ $400 միլիոն կամ ավելի քան 14%-ով։ Այս տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ 2015 թվականի պետական բյուջեն ընդունելիս 1 դոլարի գինը 415 դրամ էր, և հենց այդ փոխարժեքն էլ դրվել էր բյուջեի հիմքում, սակայն անցած տարվա ընթացքում 1 դոլարի գինը կազմել է միջինը 480 դրամ։ Ուստի 2.7 միլիարդ դոլարի հարկային եկամուտներ ունենալու փոխարեն կունենանք ընդամենը 2.3 միլիարդ դոլար, գրում է հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր ծրագիրը և հիշեցնենք, որ այն ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսուփեվա ռադիոկանի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարագուպս ռադիո Թավիսուփեվա։ Քան մույս մենք դգադացեմը, որոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմը ռադիոյթայուս ուպլեպիս Սոմխուրիս ամսախույին։ Քան ուսմենտ ռադիոյթայուս ուպլեպաս։
Հավիս ուպրեպա, կարտուլոց ալեն կարգի սիտպա ասակութար չեն թավիս ուպալիանուս, չեն թավ շենու է գանագեպ, մագրամ ես առարջ չեմ թույս թավարի, թավիս ուպրեպա արիս չեմի ազրը դիդի պասուխիսկը բլոբա
Գուսմինետ տալվեպսը FM աս շույցա դաղտղսը դա սխասիխ շիրեպսը, ինտերնետ չի չոնի միսամարդիա, ռադիո թավիս ուպլեպա ծերտիլի։